Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobro večer vam želi Zorica Premate. Kao što je to običaj, petkom je emisija Autogram posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu. Sat koji je pred nama ispunit će simfonijska muzika Milana Ristića. Milan Ristić je rođen u Beogradu 1908. godine u trgovačkoj porodici. Najranije poduke iz klavira primio je od majke, da bi naporedo sa gimnazijom učio klavir u državnoj muzičkoj školi kod Ivana Brezovšeka. Nakon mature otišao je u Pariz da po očevoj želji studira ekonomiju. Umjesto na ekonomski fakultet, Ristić je pokušao da se upiše na konzervatorijum, ali su ga vratili na dodatnu obuku iz harmonije i kontrapunkta. Ekonomska kriza 1929. godine prekinula je Ristićevo dalje školovanje. Vratio se u Beograd i nastavio studije u državnoj muzičkoj školi u klasi Miloja Milojevića. 1932. godine umro je Ristićev otac i on je bio prinuđen da zarađuje za sopstvenu egzistenciju svirajući šlagere i džez u beogradskim noćnim lokalima. Upravo iz tog perioda potiču njegovi prvi sačuvani rukopisi, 4 impresionistička komada. To je i godina kada iz klase Miloja Milojevića prelazi kod Josipa Slavenskog, koji je tada bio naš najprogresivniji kompozitor i zagovornik najnovijih muzičkih stilskih ideja. Da bi iz siromaštva u kojem je živeo dospeo do studija muzike u Pragu, Ristić se 1937. godine pridružio ciganskom orkestru, koji su oformili beogradski kafanski muzičari koji su dobili angažman u ovom gradu. Orkestar je imao uspeha, a Ristić je uspeo da se upozna i sa Alojzom Habom i postane njegov student. Kada se orkestar vratio u domovinu, Ristić je ostao u Pragu sa skromnom stipendijom Češko-jugoslovenskog društva. Do nemačke okupacije ovog grada, Milan Ristić je apsolvirao kompoziciju na odeljenju za četvrttonsku muziku Praškog konzervatorijuma. Po povratku u Beograd zaposlio se u Radio Beogradu, gde je do 1941. godine radio kao redaktor za muziku. Čim su Nemci zauzeli radio, Ristić je dao otkaz i do kraja rata izdržavao se kao korepetitor na baletskim kursevima svoje supruge. Posle oslobođenja Milan Ristić se vratio na Radio Beograd gde je razvio uspešnu organizatorsku aktivnost kao zamenik glavnog urednika sektora za muziku. Od 1963. godine delovao je kao savjetnik direktora Radio Beograda. Redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti postao je 1974. godine, a među brojnim strukovnim i društvenim nagradama izdvajaju se Oktobarska nagrada Beograda za treću simfoniju i Sedmojulska nagrada za životno delo. Među brojnim Ristićevim ostvarenjima koje su uglavnom nastala tokom i naročito posle Drugog svjetskog rata u periodu autorove životne zrelosti, izdvajaju se 9 simfonija, simfonijske varijacije, 2 koncerta za klavir i koncerti za violinu i za klarinet, kao i koncert za kamerni orkestar i koncert za gudače. Među kamernim ostvarenjima Milana Ristića nalaze se 2 gudačka kvarteta, 24 fuge za različite kamerne ansamble, 2 sonate za violinu i klavir, 5 karaktera za duvački kvintet i muzika za 11 instrumenata. Klaviru je posvetio 2 sonate i nekoliko ciklusa, među kojima su 12 prelida, 5 improvizacija, 7 kratkih komada i 34 minijature. Ristićevom opusu pripadaju i 2 nedovršena baleta, Pepeljuga i Tiranin, kao i monolog Magbeta i Bura iz Kralja Lira za bas i orkestar. Ristić je, budući da je bio istaknuti komunista, obradio i mnoge revolucionarne pesme, a pisao je i prigodne melodrame kao i muziku za propagandne filmove. Stilski Milan Ristić pripada Praškoj grupi, odnosno onom krugu naših kompozitora koji su se obrazovali u Pragu pred Drugi svjetski rat i tu svoja rana dela koncipirali u tada aktualnom ekspresionističkom stilu. Među njima Ristić je bio pobornik takozvanog krajnjeg levog krila, ekspresionizma Schönbergovog tipa i četvrtstepenog sistema svog profesora Alojza Habe. Tako su nastale njegove Simfonijeta i Prva simfonija. Taj stil, međutim, napustio je posle oslobođenja da bi se obrao u centru socrealističke struje koja je muzičkim stvaraocima propisivala povratak na klasične oblike, romantičarski izraz i folklornu inspiraciju, što je ostvario između ostalog i u svojoj Drugoj simfoniji. No ubrzo je partija napustila mešanje u umetničko stvaralaštvo. I Ristić je već u zrelim godinama počeo da ostvaruje opus vlastite stilske sinteze koji je otpočeo svojom Trećom simfonijom. To znači da je na neoklasično-eklektičku osnovu mogao da nadograđuje veoma različite stilske sadržaje i muzičke dijalekte, od dodekafonije i impulsivnog neoekspresionizma do romantičarske vedrine i lirike, od zamršenog i intelektualističkog kontrapunkta do jednostavnih faktura pročišćenih vertikala. Tako su tri prve od ukupno 8 simfonija u opusu Milana Ristića predstavljale i srž i suštinu njegovog stilskog razvoja. Danas ćemo stvaralaštvo Milana Ristića sagledati kroz njegovu Drugu simfoniju, koja nosi nadimak neoklasična, jer je napisana 1951. godine u jeku socrealističkih zahteva prema umetničkom stvaranju. No ona ne prati ove zahteve striktno, niti eklektički utilitarno, već se uz pomoć njihovih postulata otiskuje ka neoklasicizmu, što će zavladati u našoj muzici tek sredinom 50. godina prošlog veka. U tom smislu, dakle, Druga simfonija je Ristićevo stilsko razvođe i pročišćena sinteza njegovih dotadašnjih iskustava. Po kondenzovanom obliku, jednostavnom sadržaju, originalnosti harmonskog jezika i virtuoznoj orkestraciji, ona se može nazvati i srpskom klasičnom simfonijom u stilu Prokofjevljevog poznatog ostvarenja, delom koje svojom antiromantičnom i jasnom fakturom obnavlja svet neoklasičnog simfonizma. Uz Drugu simfoniju, ovom neoklasicističkom Ristićevom periodu pripadaju i Svita Đokoza, Prvi klavirski koncert i simfonijske varijacije. Jednostavno rečeno, muzika Druge simfonije je antiromantična, duhovita, čak razigrano šaljiva u nekim segmentima. Ona sledi ideal uravnoteženog odnosa između muzičke supstance i njene forme. Čvrsto je i jasno oblikovana i postavljena je na razabran harmonski, čak diatonski skelet. Njen svet je svet ekonomičnosti, vedrine i neposrednosti, svet duhovitosti i racionalnosti. Razmere Druge simfonije su zapravo razmere simfonijete, jer celokupno delo traje oko 16 minuta, kada se odvijaju njena četiri stava, od kojih je prvi, minijaturne sonatne forme, veoma kratak i sav u jednom dahu, kao kakav moto perpetuo. Drugi, lagani stav započinje picikatom gudača, koji, kao kakva velika gitara, prate solo klarineta i njegovu lirsku, hladnu i smirenu temu. Začuje se i groteskni stakato trombona kada prati melodiju u violinama, a otkucavanje pulsa nastavlja se kroz ceo stav tako da je njegov tempo, andante, imaginarno ubrzan ovim kompoziciono-tehničkim zahvatom. Treći stav je veoma brz i treperav u svojim aksak ritmovima, ali bez direktne aluzije na folklor koji se ovdje pojavljuje kao tema za majstorsko poigravanje sa orkestracijom. Trio je mirniji i raspevaniji, pa su i aluzije na makedonski folklor upadljivije. Finale Druge simfonije je i njen vrhunac u formi fuge. Kompozitor je ovdje dao oduška vlastitom tehničkom virtuozitetu, jer temu koristi i u vidovima inverzije i augmentacije, zadržavajući pritom opštu vedru, razigranu i neusiljenu atmosferu. Drugu simfoniju Milana Ristića slušate sa snimka koji su ostvarili Temišvarska filharmonija i dirigent Mihail Babok. Thank you.
Thank you.
emisiji Autogram upravo ste čuli drugu simfoniju Milana Ristića. Delo, nastalo 1951. godine, odsvirala je Temišvarska filharmonija kojom je dirigovao Mihail Babok. U nastavku programa emitovaćemo još Ristićevih dela koja pripadaju njegovom neoklasicističkom periodu. Njegov prvi klavirski koncert, napisan 1954. godine, na našem arhivskom snimku svira Nada Vujčić, a prati je Zagrebačka filharmonija kojom diriguje Milan Horvat. Thank you.
Thank you.
U emisiji Autogram emitujemo ostvarenja iz neoklasicističke faze našeg kompozitora, člana Praške grupe stvaralaca Milana Ristića. Upravo ste čuli arhivski snimak njegovog prvog klavirskog koncerta koji je svirala Nada Vujčić uz pratnju Zagrebačke filharmonije i dirigenta Milana Horvata. U nastavku emisije emitovat ćemo još jedno Ristićevo ostvarenje iz ovog perioda, njegovu burlesku za simfonijski orkestar iz 1957. godine. Slušate Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd kojim diriguje Mladen Jagušt. emisiji Autogram emitovali smo dela iz neoklasicističke faze našeg kompozitora Milana Ristića. Čuli ste njegovu drugu simfoniju, prvi koncert za klavir i orkestar, a malo pre je njegovu burlesku odsvirao Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.